พวกเราก็ขยันภาวนากันนะคนไหนขยันก็ได้ดีมีคนเข้าใจธรรมะเป็นระยะระยะมามีอยู่ใช้เวลาหลายปีเหมือนบางคนเรียนกับหลวงพ่อนานบางคนเร็วบางคนจะช้าแต่ถ้าทำสม่ำเสมอไม่หยุดก็มีคนประสบความสำเร็จเป็นระยะระยะมีอยู่เรื่อยๆตอนนี้นับไม่ถูกแล้วไม่รู้จะขึ้นทะเบียนยังไง การภาวนาไม่ใช่เรื่องยากนะพูดเรื่อยๆว่าไม่ยากแต่ต้องทนอันแรกเลยทนเรียนให้รู้เรื่องซะก่อนอย่าใจร้อนรีบปฏิบัติยังปฏิบัติไม่เป็นไม่รู้หลักของการปฏิบัติแล้วขยันเนี่ยนะไปคนละโลกเลยเมื่อก่อนเนี่ยคนชอบคิดว่าถ้านั่งสมาธิเยอะๆเราจะได้มรรคผลนิพพานคนละเรื่องกันสมาธิก็ส่วนสมาธินะจะได้มรรคผลนิพพานอยู่ที่ส่วนของการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่นั่งสมาธิมากๆแล้วจะเป็นพระอริยะแต่ไม่มีสมาธิเลยเจริญปัญญาไม่ได้ในปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ชำนาญในเรื่องสมาธิแยกแยะไม่ออกว่าสมาธิมีหลายชนิดครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านปฏิบัติถูกนะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเก่งเยอะแต่วงที่เอามาสอนเรื่องสมาธิได้ดีอยากจะบอกว่าดีที่สุดแต่เกรงใจเพราะว่าไม่มีใครทำวิจัยรับรองเอาไว้ไม่มีงานวิจัยรองรับแต่ในความเห็นของหลวงพ่อแล้วครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องสมาธิได้ดีที่สุดคือหลวงปู่เทศคำสอนของหลวงปู่เทศนี่จะมีคำว่าท่านบอกว่ามีคำว่าสมาธิกับคำว่าฌานอันนี้ท่านบัญญัติขึ้นมาเองหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเราเข้าใจท่านว่าท่านหมายถึงอะไรสมาธิเนี่ยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้เดินปัญญามันตรงกับคำว่าลักขณูปนิชฌานส่วนคำว่าฌานของท่านเนี่ยจิตมันเพ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวมันตรงกับคำว่าอารัมมณูปนิชฌานคือครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียนปริยัติท่านไม่มีศัพท์ที่จะมาใช้ตามปริยัติแต่ท่านก็บัญญัติขึ้นมายืมคำที่มันมีอยู่ท่านหรือว่าฌานเป็นเรื่องเพ่งนั่งเพ่งๆไปแล้วสมาธิเนี่ยใจตั้งมั่นท่านแยกฌานเป็นสามแบบแยกสมาธิเป็นสามแบบสมาธิมีคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขณะขณะอุปจารสมาธิสมาธิที่เกือบจะเข้าฌานแต่ยังไม่ถึงแล้วอัปปนาสมาธิสมาธิที่ถึงฌานต่อจากนี้ก็มีเรื่องสมาบัติต่อฌานมี8ฌานเป็นรูปฌาน4รูป4สมาบัติมี9มีนิโรธสมาบัติต่อจากอรูปฌานขึ้นไปอีกท่านแตกฌานงั้นบางทีหลวงพ่อทำสมาธิอะไรประหลาดประหลาดเนี่ยท่านชอบท่านยุให้เรียนไว้ให้ทำไว้ให้ชำนาญนานาชนิดบอกเดี๋ยวนี้ไม่มีคนเล่นละสมาธิคณิกะสมาธินะอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิส่วนฌานเนี่ยท่านไปบัญญัติ ดยเอาเรื่องผวังมาใช้อันนี้เป็นสำนวนท่านนะมันจะไม่ตรงปริยัติผวังคู่บาทนั่งภาวนาแล้วจิตรวมวุบลงไปเรียกว่าผวังคู่บาทพอรวมลงไปแล้วมันไปเคลื่อนอยู่ข้างในนะท่านเรียกผวังคจรณะแล้วก็มันตัดกระแสกลับขึ้นมาท่านเรียกผวังอะไรนะผวังครับอุเฉทะนะนี่สำนวนท่านพวกเราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นเราไม่ได้แตกฉานเรื่องกีฬาทางจิตแต่ที่จะบอกพวกเราคือครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งนะเรื่องสมาธินะท่านแยกแยะลงไปได้เยอะแยะเลยแยกแยะสมาธิลงไปเยอะแยะแล้วท่านรู้เลยว่าอันไหนเอาไว้พักผ่อนเฉยๆอันไหนเอาไว้เจริญปัญญาส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่พูดเรื่องพวกนี้ท่านจะบอกว่าพุทโธไปพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปเรื่อยๆทำไปเถอะเดี๋ยวก็ดีเองแหละทำไมท่านไม่แจกแจงละเอียดหลวงปู่เทศติดสมาธิอยู่13ปีติดสมาธิอยู่13ปีนั้นทรงสมาธิเนี่ยชำนิชำนาญมากจนกระทั่งแยกสมาธิชนิดต่างๆได้แล้วท่านพบว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่กระทั่งจิตถึงอัปปนาสมาธิแล้วนะมันก็ไม่บรรลุมรรคผลขนาดได้อัปปนานะก็ยังไม่บรรลุท่านไปถามพระอาจารย์สิงห์คันธยาคโมเป็นอาจารย์ท่านอีกทีหนึ่งว่าจะผ่านตรงนี้ยังไงอาจารย์สิงห์บอกไม่เข้าใจอาจารย์สิงห์เนี่ยท่านเดินพุทธภูมิเรื่องอย่างนี้ยังไม่รู้ท่านบอกท่านยังไม่รู้หลวงปู่เทศท่านก็คิดว่ามีคนเดียวแล้วจะช่วยท่านได้คือหลวงปู่มั่นแต่หลวงปู่มั่นหนีไปอยู่ภาคเหนือไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนท่านก็ออกตามหาไปตามไปจนถึงเชียงใหม่ไปเจอหลวงปู่มั่นก็สอนการเจริญปัญญาให้ท่านไม่ใช่จิตเฉยๆอยู่นี่จิตที่ทรงฌานมากๆสงบนิ่งสบายอยู่อย่างนั้นกรรมฐานที่เหมาะครับคนอย่างนี้นะคนที่ติดฌานติดสมาธิคือการดูกายท่านเลยสอนหลวงปู่เทศคิดพิจารณาร่างกายพอจิตพิจารณาไปจิตมีสมาธิอยู่นะพิจารณาไปร่างกายแล้วพิจารณาย่อยยับไปหมดเหลือจิตดวงเดียวขึ้นมาแล้วก็ออกมาพิจารณาอีกสุดท้ายจิตมันเดินปัญญาของมันได้เองไม่ต้องคิดมันเดินปัญญาท่านก็ได้ดิบได้ดีเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมานี่พวกเราคงนึกไม่ถึงว่าบางทีนักปฏิบัติจำนวนมากที่ทำสมาธิส่วนใหญ่ขึ้นไม่ถึงการเจริญปัญญาส่วนน้อยหรอกที่ขึ้นมาเจริญปัญญาได้หลวงปู่มั่นถึงเตือนบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านคิดพิจารณามากไปก็ไม่ดีฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันท่านสอนอย่างนี้แต่ก็ถึงเวลาก็ทำสมาธินะให้ใจได้พักผ่อนให้ใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วถ้าใจมันไปติดนิ่งติดเฉยก็กระตุ้นให้มันเดินปัญญาด้วยการคิดพิจารณากายพิจารณาใจพิจารณาใจก็ได้นะออกเป็นไตรลักษณ์กระตุ้นให้มันเดินปัญญาหลวงพ่อบางช่วงนะจิตมันเฉยๆหลวงพ่อกระตุ้นให้มันเดินปัญญาด้วยการพิจารณาจิตดูสอนมันไปว่าจิตก็เกิดดับนะเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกนะจิตแต่ละชนิดแตกต่างกันไปตามสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตอย่างจิตเกิดร่วมกับความสุขมันก็เป็นจิตสุขจิตร่วมกับความทุกข์มันก็เป็นจิตทุกข์ตัวจิตเป็นแค่ตัวรู้หรอกไม่ดีไม่ชั่วเป็นธรรมชาติรู้ที่เป็นกลางๆจะชั่วหรือดีเพราะว่าสิ่งที่มาประกอบกับจิตกระตุ้นไปแล้วก็สังเกตจิตนะสังเกตจิตไม่ให้อยู่เฉยๆอันนี้สำหรับคนซึ่งติดนิ่งติดเฉยนะ พวกเรายังไม่เคยนิ่งเลยยังไม่ต้องกังวลนะทำให้นิ่งซะก่อนใจยังกับลูกลิงกระโดดรถเต้นตลอดเวลาฝึกจิตฝึกใจให้มันสงบให้มันตั้งมั่นให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนนี่บางทีฝึกไปฝึกไปสมาธิลึกไปนิ่งนิ่งอย่างนั้นนะค่อยแก้ด้วยการกระตุ้นด้วยการคิดพิจารณานิ่งนิดๆหน่อยๆอย่างพวกเราเนี่ยเอาไว้เดินปัญญาไปเลยไม่ต้องมารออะไรหรอกไปดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเลยสงบได้ไม่มากขอใช้คำไม่สุภาพนะน้ำหน้าอย่างพวกเราอะแค่คณิกาสมาธิก็บุญนักหนาแล้วนะไม่ต้องกลัวติดฌานนะบางคนมาบอกหนูกลัวติดฌานกันเห็นหน้าแล้วโอ้ยฉันน่ะเวียนเพศกับเธอเหลือเกินนะไม่ติดหรอกไม่มีจะติดไม่มีปัญญาจะมีด้วยนะงั้นเราเจียมเนื้อเจียมตัวนะพวกเรารุ่นนี้เรื่องจะทรงฌานเรื่องอะไรเนี้ยมีน้อยเต็มทีลูกศิษย์หลวงพ่อที่หลวงพ่อสอนไปทางสมาธิเนี่ยมีเหมือนกันนะแต่นับตัวได้เลยมีไม่มากอ่ะส่วนใหญ่เป็นพวกสมาธิไม่พอไม่ใช่สมาธิล้นเกินถ้าสมาธิไม่พอเนี่ยก็ต้องฝึกสมาธิเป็นขณะขณะไปพอมีสมาธิเป็นขณะขณะขึ้นมานะก็รีบเจริญปัญญาเลยดูกายดูใจไปเลยพวกที่สมาธิเขาพอเข้าสมาธิแล้วเขาก็ออกจากสมาธิมาเจริญปัญญาหรือเจริญปัญญาในฌานคนที่เจริญปัญญาในฌานได้เนี่ยหนึ่งต้องเก่งฌานมีวสีชำนาญในการเข้านึกจะเข้าได้ทันทีชำนาญในการทรงอยู่ไม่ใช่เข้าไปก็กระเด้งออกมาชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานคือชำนาญในการดูจิตเจริญปัญญาในฌานเนี่ยดูกายไม่ได้ให้จะดูองค์ธรรมของฌานเพราะงั้นต้องชำนาญในการดูจิตแล้วชำนาญในการออกจากฌานอย่างนี้เข้าชำนาญพวกนี้เจริญปัญญาในฌานได้อีกพวกหนึ่งทำฌานทำความสงบนะแล้วต้องถอยออกมาเดินปัญญาในฌานไม่ชำนาญถอยออกมาแล้วจิตมันนิ่งๆตัวนี้ต้องกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาใช่ไหมงั้นมันมีลีลาของการปฏิบัติหลากหลายนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะส่วนของพวกเราไม่ต้องห่วงนะอย่ากลัวติดฌานเลยนะฟังเสียงนะเสียงปลอบโยนนะอย่ากลัวติดเลยไม่ติดหรอกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเราจะฝึกคณิกะสมาธิทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปขณะที่รู้ทันว่าจิตหลงไปไหลไปขณะนั้นจะได้สมาธิชนิดคณิกะสมาธิขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแวบหนึ่งงั้นเราก็ปล่อยให้หลงอีกหลงอีกรู้อีกไม่ใช่แกล้งหลงนะเราต้องทำกรรมฐานไว้เช่นเราพุทโธหรือเราหายใจไปอย่างเงี้ยจิตมันไหลไปคิดเรารู้ทันจิตมันไหลไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันนะฝึกอย่างนี้นะต้องทำถ้าอยากได้มรรคได้ผลไม่งั้นมันไม่ได้สักทีกำลังมันไม่พอสมาธิมันไม่พอนะนี่สมาธิก็ไม่ต้องมากมายหรอกเอาแค่ว่าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นี่แหละมันจะได้สมาธิทีละขณะแต่ถ้าทีละขณะเกิดขึ้นบ่อยๆมันจะเริ่มต่อเนื่องจะเริ่มต่อเนื่องมันเหมือนหลอดไฟนะแสงไฟฟ้าไฟฟ้าไม่ได้คงที่นะแต่ไฟฟ้าเกิดดับวินาทีหนึ่งหลายสิบครั้งหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วเคยอ่านเจอวินาทีหนึ่งเกิดดับกี่ครั้งแต่ทำไมเราเห็นว่าแสงไฟมันนิ่งที่จริงมันไม่นิ่งหรอกนะมันกระพริบตลอดเวลาแต่มันดับสั้นนิดเดียวแล้วมันเกิดใหม่เลยมันก็เลยเหมือนต่อเนื่องหรือเหมือนเราพลัดจุดสมมติมีกระดาษที่เลื่อนได้กระดาษที่เคลื่อนไปเรื่อยๆเราดินสอจิ้มจุดเป็นจุดๆนะจิ้มจุดหนึ่งแล้วก็หยุดไปนานๆจุดนี้หายไปนานแล้วมาจิ้มอีกนะเราไม่รู้สึกต่อเนื่องนะเราจิ้มทีๆ จิ้มทีๆนะจะรู้สึกว่าต่อเนื่องอย่างเรามีดินสอหรือมีปากกานะเราไปขีดเส้นขีดเส้นทำไมเราเห็นเป็นเส้นเส้นจริงๆคือจุดที่ต่อกันเป็นจุดที่ต่อเนื่องกันที่ยิบขึ้นมามันเลยดูต่อเนื่องสมาธินี่ก็เหมือนกันสมาธิทีละขณะทีละขณะนะแต่ถ้าเกิดบ่อยๆมันจะรู้สึกเหมือนเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันมันจะเหมือนรู้สึกได้ทั้งวันไม่อย่าดูถูกคณิกาสมาธินะพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยได้แค่คณิกาสมาธิส่วนใหญ่เลยพระอรหันต์ที่ทรงฌานและชำนิชำนาญมีของเล่นมีอะไรเป็นพระอรหันต์ส่วนน้อยมีไม่มาก30%ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอย่างพวกเราเนี้ยมนุษย์ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราอย่าดูถูกสมาธิชนิดชั่วขณะชั่วขณะถ้ามันถี่ขึ้นมามันจะต่อเนื่องมันเหมือนมีอยู่ทั้งวันเพราะจริงๆแล้วอย่างจิตเราอยู่ในกามาวจรสมาธิที่เรามีนะมันจะเป็นสมาธิชั่วขณะเท่านั้นทีละขณะทีละขณะสมาธิที่เข้ารูปาวจรอรูปาวจรอันนั้นน่าจะถึงอัปปนาสมาธิอย่างพวกเราอยู่ในโลกที่ใช้ชีวิตตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยก็คือคณิกาสมาธินี่เองนี่เราจะฝึกให้เกิดคณิกาสมาธินะต้องทำอยู่ๆไม่เกิดหรอกของฟรีไม่มีทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสมาธิมันจะไหลไปไหลไปส่วนใหญ่ไหลไปคิดเช่นเราพุทโธพุทโธอยู่แป๊บเดียวลืมพุทโธแล้วไปคิดเรื่องอื่นแล้วหรือหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแป๊บเดียวลืมการหายใจไปคิดเรื่องอื่นแล้วอย่างนี้จิตฟุ้งซ่านให้เรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นชั่วขณะเมื่อไหร่รู้ว่าคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นหลักเลยนะเป็นกฎจำได้ไหมเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นงั้นเราทำกรรมฐานไปเรื่อยๆแล้วจิตไหลไปคิดไม่ห้ามให้คิดนะแต่พอคิดแล้วเรารู้ไวๆอ่ะเผลอไปคิดแล้วมีคำว่าแล้วด้วยหมายถึงมันคิดไปแล้วอะเรารู้ว่ามันเผลอไปคิดสมาธิจะเกิดขึ้นแวบหนึ่งในขณะที่รู้ทันว่าหลงไปคิดนะเกิดขึ้นแวบเดี๋ยวก็ไหลไปคิดอีกแล้วก็รู้อีกไหลไปคิดอีกก็รู้อีกเวลาจิตไหลไปคิดจะคิดสเปสสปาคิดเรื่องนี้บ้างคิดเรื่องนี้บ้างคิดเรื่องนี้บ้างมันมีการไหลอีกอย่างหนึ่งไหลไม่สเปสสปาอย่างเรารู้ลมหายใจนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นนิ่งอยู่กับลมอันนี้ก็จิตไหลเหมือนกันหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกเหมือนกันจิตส่งออกนอกทำไมมันอยู่ในตัวเราแท้ๆเราหายใจเข้าไปข้างในนะแล้วจิตเราไหลไปตรงที่ลมหลวงปู่ดูลย์อย่างเรียกจิตออกนอกถ้าไปภาวนาเราจะรู้จิตมันเคลื่อนไปมันเคลื่อนเข้าไปหาลมนะเพราะฉะนั้นจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตยังไหลไปจิตยังเคลื่อนอยู่แต่เคลื่อนไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะสิ่งที่ได้มาคือสมาธิชนิดสงบสมาธิที่จิตสงบถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่อย่างเงี้ยจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นที่หลวงปู่เทศเรียกสมาธิส่วนที่จิตไหลไปอยู่ที่ลมแล้วเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวหลวงปู่เทศเรียกฌานเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะมันคืออารมณูปนิชฌานถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยเรียกลักขณูปนิชฌานฝึกของเราไปเรื่อยๆนะทุกวันต้องซ้อมนะถ้าอยากได้มากผลหลายคนภาวนามาตั้งนานแล้วมันไม่ได้สักทีเพราะว่ากำลังมันไม่พอเพราะฉะนั้นตั้งใจเพิ่มกำลังของตัวเองเมื่อก่อนจะสอนบอกวันหนึ่งทำ15 นาทีอันนั้นหลอกเด็กบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าหลอกเด็กต่อไปอย่างนั้นไม่พอทำไมให้ทำทีแรก15 นาทีให้ทำมากกว่านั้นมันจะทำวันเดียว2 วันนะพอ3 วัน 4 วันจะไม่ยอมทำแล้วขี้เกียจให้ทำทีละน้อยๆใจมันรู้จักคุ้นเคยกับสมาธิแล้วมันอยากทำเยอะขึ้นเองเพราะงั้นต่อไปนี้อย่าประหยัดมัธยัสถ์นะเอาแค่15 นาทีนะไอ้นั่นมันหลายปีก่อน ผ่านวันผ่านเวลามาแล้วมากมายมีเวลาแต่ละชั่วโมงมีเวลา5นาที3นาทีจัดการเลยทำเลยไม่รอตอนกลางคืนนะทำทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ขับรถอยู่อย่าไปทำนะขับรถอยู่ออกมาดูข้างนอกนี่เดี๋ยวอย่ากลัวจิตส่งออกนอกนะขับรถไม่อยากเห็นให้จิตออกนอกนะขับรถไปรวมจิตอยู่ข้างในเดี๋ยวจะได้ไปพรหมโลกนี่ก็อยู่พรหมโลกงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะมีเวลา5นาทีก็ทำ10นาทีก็ทำแล้วตอนไปทำกลางคืนมันจะไม่นั่งหลับเพราะเราสะสมกำลังมาตลอดวันนี่เริ่มสอนแบบแอดวานซ์แล้วนะกลางคืนนั่งไปนั่งได้เท่าไหร่เอาให้ลำบากนิดหนึ่งให้ทรมานนิดหน่อยไม่ใช่ว่านั่งได้5นาทีมีความสุขแล้วพอ15นาทีพอเพราะเคยนั่งจะต้องเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายจะต้อง15นาทีทั้งชาติโอ้ยชาติอย่างนี้ชาติของเธอไม่มีวันสิ้นสุดหรอกนะค่อยๆสะสมไปเอาให้ลำบากนิดๆอย่าลำบากมากลำบากมากเดี๋ยวเข็ดเช่นเราเคยนั่งได้15นาทีวันนี้เอา20อย่างเงี้ยนะฝึกไปค่อยๆฝึกไปมันลำบากนะเอาสบายมันจะไม่ค่อยได้อะไรความสบายไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่หรอกการนับปฏิบัติเอาทรมานนิดๆนะเคยนั่งได้20นาทีวันนี้เอา25นาทีอย่างเงี้ยค่อยๆฝึกแต่ไม่ต้องตั้งใจวันนี้จะเอา3ชั่วโมงวันเดียวเข็ดเลยไม่กล้าทำอีกแล้วค่อยๆสะสมไปนั่งทำอะไรก่อนนั่งก็ไหว้พระสวดมนต์ซะหน่อยเหมือนนักมวยจะขึ้นชกก็ไหว้ครูซะก่อนไหว้พระสวดมนต์นะจากนั้นก็นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมทำกรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยอาจจะพุทโธหรือเดินจงกรมเราพุทโธอยู่ก็ได้นะนั่งสมาธิพุทโธไปหายใจไปก็ได้พุทโธอย่างเดียวหายใจอย่างเดียวก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมานะตัวนี้สำคัญนะไปฝึกให้มากๆจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปพอจิตมันจำได้ว่าการไหลเป็นยังไงมันจำอาการไหลได้พอใจไหลไปคิดปุ๊บสติจะเกิดเองเพราะอะไรสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะงั้นเราเห็นจิตไหลบ่อยๆต่อไปพอจิตไหลปุ๊บสติเกิดเองเลยนะพอสติเกิดแล้วเนี่ยศีลอัตโนมัติจะเกิดคนทำผิดศีลได้เพราะขาดสติเท่านั้นนะมีคำว่าเท่านั้นขีดเส้นใต้ไว้เลยคนทำผิดศีลเพราะขาดสตินะถ้ามีสติจะทำผิดศีลไม่ได้เพราะใจจะชั่วไม่ได้เด็ดขาดเลยนะถ้าเรามีสติเมื่อไหร่จิตจะเป็นกุศลมันจะไม่มีกิเลสเมื่อมันไม่มีกิเลสมันไปทำชั่วไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยนะนอกจากสติจะเกิดแล้วนะศีลก็จะเกิดเราจะได้ศีลอัตโนมัติศีลที่ผ่านมาเนี่ยศีลลำบากต้องตั้งใจรักษามากเลยเผลอแวบเดียวก็ขาดสตินะก็ทำผิดศีลละนะเช่นพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อนะก็ผิดศีลนะศีลด่างพร้อยไม่ถึงขาดสะบั้นแต่ว่าด่างพร้อยเหมือนเสื้อสกปรกไม่ถึงขนาดเสื้อขาดถ้าศีลขาดเนี่ยเหมือนเสื้อขาดไปแล้วเสื้อขาดทำยังไงก็ต้องซ่อมศีลทำยังไงตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกไม่ทำผิดอีกนั่นเป็นการซ่อมศีลของเรานะนี่เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยสติก็จะเกิดเพราะจิตจำอาการไหลได้นะแล้วก็ศีลก็จะเกิดแล้วตรงที่จิตไหลเนี่ยจิตฟุ้งซ่านตรงที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตไหลรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านจะเกิดเพราะฉะนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นเองงั้นเรารู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยสมาธิจะเกิดเองจิตจะเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นตรงข้ามกับจิตที่ไหลส่วนจิตที่สงบเนี่ยเป็นจิตที่ไหลได้นะไหลไปอยู่นิ่งๆอยู่ในอารมณ์อันเดียว อย่างไหลไปอยู่กับลมหายใจไหลไปอยู่กับแสงสว่างไหลไปอยู่กับความว่างอันนั้นเป็นสมาธิชนิดสงบนะอยู่นิ่งในอารมณ์เดียวนี้จิตที่เรารู้ว่าไหลเนี่ยมันจะตั้งมั่นเพราะเราคอยรู้ทันทำทุกวันนะทำบ่อยๆอย่าประหยัดทำ15นาทีไม่พอแล้วเอาให้เยอะๆกลางวันเนี่ยมีเวลาก็ทำไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลสติก็จะเกิดศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดแล้วต่อไปเราจะเห็นนะจิตไหลแล้วก็รู้จิตไหลแล้วก็รู้จิตรู้กับจิตที่ไหลเนี่ยมันตรงข้ามกันนะเหมือนเหรียญด้านหัวกับด้านก้อยสุดท้ายต้องทำลายเหรียญนี้ทิ้งนะโยนเหรียญนี้ถึงเป็นพระอรหันต์ได้นะไม่ใช่เอาแต่ด้านดียังเอาดีอยู่ชั่วมันก็จะติดมาด้วยนะไม่หลุดไปหรอกนะแต่ตอนนี้เราเห็นจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเป็นผู้ไหลเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นผู้เพ่งเพ่งก็คือไหลไปเพ่งไหลไปอยู่ในอารมณ์เดียวงั้นเดี๋ยวก็จิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็จิตเป็นผู้ไหลไปหลงไปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงสลับกันยิ่งสลับบ่อยๆยิ่งดีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฝึกปฏิบัติไม่ให้จิตหลงเลยตั้งไว้ทั้งวันอย่างนี้อย่างงั้นโง่7 ชั่วโคตรอย่างน้อยไปโง่นับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยไปรักษาจิตให้นิ่งเฉยๆให้มันไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็รักษาไว้ไม่ได้จิตไหลก็ห้ามไม่ได้ตัวนี้คือการเจริญปัญญาคือการเจริญปัญญาอย่างเราเห็นว่าจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับอันนี้คือการเห็นจิตแสดงอนิจจังนะถ้าเห็นจิตรู้ก็เราก็รักษาไม่ได้เราไม่ได้เจตนาจะรู้เลยมันเกิดขึ้นเองเพราะรู้ทันจิตที่หลงเห็นไหมมันมีเหตุคือมันไปรู้ทันจิตที่หลงมันไม่ใช่เราไปสร้างจิตที่รู้ขึ้นมาได้นะจิตรู้มันเกิดได้เองเมื่อมันรู้ทันจิตที่หลงนะไม่ใช่เพราะเราไปทำขึ้นมาถ้าเราไปทำตัวรู้ขึ้นมาเป็นตัวรู้จอมปลอมจะรู้แข็งทื่อๆเนี่ยจะรู้อย่างนี้นะแข็งทื่อๆรู้อย่างนี้รู้ซื่อบื้อไม่เอางั้นตัวรู้เราจะไม่ทำขึ้นมาเราจะให้มันเกิดเองมันจะเกิดเมื่อเรารู้ทันว่าจิตไหลไปเพราะงั้นฝึกบ่อยๆจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้เราก็จะได้ตัวรู้ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้รักษาเพราะงั้นตัวรู้จะเกิดดับได้จะเปลี่ยนได้เดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวหลงเวลาหลงก็แยกได้สองส่วนหลงไปคิดกับหลงไปเพ่งเนี่ยฝึกเรื่อยๆนะปัญญาจะเกิดเราจะเห็นว่าจิตทุกอย่างเลยเกิดแล้วดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับเนี่ยปัญญามันจะเกิดหรือไม่จะเห็นนะจิตทั้งหมดบังคับไม่ได้จิตทั้งหมดเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราสั่งจิตหลงมันไปตามเหตุอะไรตามโลภะโทสะโมหะจิตไม่หลงอ่ะจิตรู้มันเกิดจากอะไรเกิดจากอาโลภะอาโทสะอาโมหะไม่หลงไม่ใช่เพราะเราทำได้นะไม่มีใครทำได้จิตเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นฝึกตัวเองให้มากจิตไหลแล้วรู้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตไหลแล้วรู้ไปเรื่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นให้มากมากมากนะอย่าประคองจิตให้นิ่งปล่อยให้ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปเรื่อยฝึกอย่างนี้นะแล้วจะเจริญจะได้สติได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาเมื่อปัญญาแก่รอบแล้ววิมุตคือมรรคผลจะเกิดขึ้นเราภาวนาไปเถอะเดินในเส้นทางนี้วันหนึ่งก็จะเจอมรรคผลด้วยตัวของเราเองตอนนี้เราก็ได้ยินคนอื่นเขาบรรลุมรรคผลเราไม่ได้บรรลุเราก็ภาวนาเดินตามรอยของคนที่เขาเคยบรรลุใครบ้างที่บรรลุรู้ไหมพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายที่ท่านรับรองไว้หลังจากนั้นไม่มีใครรับรองแล้วนะไม่มีเซอร์ติฟิเคตนะเป็นความเชื่อเท่านั้นนะเจ้าตัวรู้ของเจ้าตัวเองคนอื่นรู้ไม่ได้หรอกแต่คนซึ่งท่านรู้แล้วนะท่านจะรู้คนซึ่งเสมอกันหรือต่ำกว่านะอย่างถ้าเป็นโสดาเนี่ยจะไปรู้ว่าคนนี้มันรู้พระอรหันต์อันนี้มั่วแน่นอนยิ่งปุถุชนบอกองค์นี้เป็นพระอรหันต์องค์นี้เป็นพระอรหันต์มั่วจนไม่รู้จะมั่วยังไงเลยนะนั่น เชื่อถืออะไรไม่ได้พวกเราเลยชอบตั้งพระเป็นพระอรหันต์แล้วบางทีมาเสนอหน้ามาบอกหลวงพ่อด้วยนะองค์นี้เป็นพระอรหันต์นะดูก็ไม่เป็นยังเสอะอีกนะอย่าเชื่อง่ายๆนะงมงายอย่าเชื่อมงคลตื่นข่าวนี่ไปหาองค์นี้เป็นพระอรหันต์นะกระทั่งหลวงพ่อประโมทนะอย่าเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นะถ้าเชื่อแล้วโง่เอาไว้ภาวนาเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วค่อยดูว่าหลวงพ่อประโมทเป็นหรือไม่เป็นค่อยดูตอนนั้นนะอย่ามามั่วซั่วคนบรรลุมากผลมีเยอะแยะตัวอย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารเรามีตัวอย่างใช่ไหมคารวาสก็มีนะถ้าเป็นยุคหลังๆแล้วก็นึกเอาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นึกเอาเชื่อเอาว่าเจ้าคุณนอเป็นพระอรหันต์หลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นอะไรเงี้ยบางคนก็ว่าไม่ใช่บางคนก็ว่าใช่อะไรเงี้ยเห็นไหมมันจะกลับกรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปตื่นพระอรหันต์พระอริยะภาวนาของเราศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วนะมรรคผลมันเกิดพอมรรคผลเกิดแล้วเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงพระธรรมคือธรรมะที่จะพาให้เราพ้นทุกข์เป็นลำดับไปมีเราเชื่อมั่นได้ 100% อันนั้นเราค่อยพูดได้ว่าแยกออกแล้วว่าใครเป็นปุถุชนใครเป็นพระอริยะแต่อริยะโสดาเนี่ยรู้สูงกว่านั้นไม่รู้แล้วว่าชั้นไหนดูไม่ออกดูไม่ออกตกลงให้ทำอะไรฝึกสติไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วฝึกจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้จะได้สติได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้วิมุตติขึ้นมานะเป็นลำดับไปตามระดับของการฝึกหัดของเราเองเชิญไปกินข้าวไม่ได้บอกให้เลิกปฏิบัตินะสังเกตไหมบอกเชิญไปกินข้าวจิตกระฉอกเลยนะเนี่ยวิญญาณเปรตชัดๆเลยนะจิตกระฉอกไปกินข้าวแล้วนะไม่ได้เรื่องนิมนต์นะนิมนต์ไปฉันจิตกระชอกไหมเดี๋ยวดูก่อน